Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកត្រាំចុះហត្ថលេខាលើសំណើច្បាប់ថវិកាសម្រាប់ជំងឺ COVID-19 និងការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ត្រូវគេរំពឹងថានឹងទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើនៅសប្តាហ៍នេះអ្នកកសែតចិនម្នាក់ជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំចំពោះការរាយការណ៍អំពីការផ្ទុះឡើងដំបូងនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងទីក្រុង Wuhan
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផែនការបង្កើតបកថ្មីរបស់អតីតតំណាងរាជបកសង្គ្រោះជាតិប្រឈមការរិះគន់និងភាពមិនច្បាស់លាស់អាជីវករជាស្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសហ្គាណាជួយស្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវិតក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបច្ចុប្បន្នភាពដំណោះស្រាយសំណុំរឿងកកស្ទះនិងពន្ធនាគារកកកុញលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នៃកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានចុះហត្ថលេខាលើសំណើច្បាប់ថវិកាដែលមានទឹកប្រាក់២កណ្ដក់សញ្ញា3,000,000,000ដុល្លារដែលក្នុងនោះថវិកាចំនួន900,000,000ដុល្លារសម្រាប់ជំងឺ COVID-19 និងថវិកាមួយកណ្ដក់សញ្ញា4,000,000ដុល្លារទៀតសម្រាប់ការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំក្រោយកន្លងមកលោកត្រាំបានហៅសំណើច្បាប់ដែលសភាទាំងពីរថ្នាក់បានអនុម័តកាលពីសប្តាហ៍មុននេះថាជាការអាម៉ាស់និងបានចំទាស់មិនព្រមចុះហត្ថលេខាដោយស្នើឲ្យពលរដ្ឋម្នាក់ៗទទួលបានជំនួយឧបត្ថម្ភ COVID-19 ចំនួន2,000ដុល្លារជាជាង600ដុល្លារដែលចែងនៅក្នុងសំណើច្បាប់នោះការចំទាស់របស់លោកត្រាំនេះបានបណ្ដាលឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំទាំងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជំរុញឲ្យលោកចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះប្រសិនបើគ្មានការចុះហត្ថលេខារបស់លោកត្រាំលើសំណើច្បាប់នេះទេនោះរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវបិទមួយផ្នែកចាប់ពីថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះតទៅចំណែកឯជំនួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់អ្នកបាត់បង់ការងារធ្វើដោយសារជំងឺ COVID-19 និងការការពារពីការបណ្ដេញចេញពីផ្ទះជួលបានផុតកំណត់កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រី Nancy Pelosi ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃព្រឹទ្ធសភាបានសារទោសចំពោះការចុះហត្ថលេខារបស់លោកត្រាំនេះលោកត្រាំបាននិយាយនៅពេលប្រកាសអំពីការចុះហត្ថលេខារបស់លោកថាលោកក៏បានទទូចឲ្យមានការកែប្រែលើសំណើច្បាប់នេះដោយដកចេញនូវអ្វីដែលលោកហៅថាជាចំណុចមិនបានការការទៀមទាត់ទាំងនេះគឺគ្រាន់តែជាការស្នើចំពោះសភាប៉ុណ្ណោះហើយនឹងមិនចេះឥទ្ធិពលឲ្យមានការកែប្រែណាមួយចំពោះសំណើច្បាប់នេះទេលោកត្រាំបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះថាក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីខ្ញុំបានប្រាប់សភាថាខ្ញុំចង់បានការចំណាយដែលមិនខ្ជះខ្ជាយខ្លាំងនិងចង់បានប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ម្នាក់គឺ2,000ដុល្លារសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យនិង600ដុល្លារសម្រាប់កូនក្មេងអញ្ញាធិបតេយ្យចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្ដល់ការយល់ព្រមចំពោះវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca នៅសប្តាហ៍នេះហើយនាយករបស់ក្រុមហ៊ុននោះបាននិយាយថាវ៉ាក់សាំងនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពដូចទៅនឹងវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលផលិតរួមគ្នាដោយក្រុមហ៊ុន Pfizer និងក្រុមហ៊ុន BioNTech និងវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Moderna ដែរលោក Pascal Sorayot នាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca បានប្រាប់កាសែត Sunday Times ថាក្រុមហ៊ុនបានរកឃើញរូបមន្តជោគជ័យនិងវិធីធ្វើឲ្យវ៉ាក់សាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាព លោកបានបន្ថែមទៀតថាលោកជឿថាវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកក៏នឹងមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរប្រឆាំងនឹង virus corona ប្រភេទថ្មីដែលមានលក្ខណៈឆ្លងខ្លាំងជាងមុននិងកំពុងបណ្តាលឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនៅទូទាំងពិភពលោកលោកសូរិយុទ្ធបានបញ្ជាក់ដូចនេះថារហូតដល់ពេលនេះយើងគិតថាវ៉ាក់សាំងនេះគួរតែមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹង virus covid-19 ប្រភេទថ្មីនោះក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចប្រកាសទេដូច្នេះយើងនឹងសាកល្បងវាប្រសិនបើទទួលបានការយល់ព្រមវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca និងក្លាយជាវ៉ាក់សាំងទី5ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ការសាកល្បងដំបូងបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាព 70% សម្រាប់បង្ការជំងឺបើប្រៀបធៀបទៅនឹងវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer និងក្រុមហ៊ុន BioNTech ដែលត្រូវបានវាយការថាមានប្រសិទ្ធភាព 95%ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនក៏មានវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ខ្លួនផ្ទាល់ផងដែរលោកស្រី Zhang San ដែលជាអ្នកកសែតជនជាតិចិនត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំចំពោះការរាយការណ៍បន្តផ្ទាល់របស់លោកស្រីពីទីក្រុង Wuhan ប្រទេសចិននៅពេលដែលការផ្ទុះឡើងដំបូងនៃជំងឺ COVID-19 បានរីករាលដាលឡើងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មេធាវីរបស់លោកស្រីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកស្រី Zhang San ដែលធ្លាប់ធ្វើជាមេធាវីត្រូវបានកាត់ទោសនៅក្នុងសវនាការដ៏ខ្លីមួយនៅក្នុងតុលាការទីក្រុងសៀងហៃក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបង្កឲ្យមានបញ្ហាសម្រាប់ការរាយការណ៍របស់លោកស្រីនៅក្នុងដំណាក់កាលចលាចលដំបូងនៃការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់លោកស្រីត្រូវបានគេចែកចាយយ៉ាងទូលំទូលាយនៅតាមបណ្ដាញព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតកាលពីខែកុម្ភៈដោយបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីអាជ្ញាធរចិនកន្លងមកអាជ្ញាធរចិនបានដាក់ទោសអ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មានអំពី virus នោះចំនួន8អ្នករួចមកហើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងនោះបានរិះគន់លើវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនចំពោះការផ្ទុះឡើងនៃ virus នោះលោកស្រី Zhang បានសរសេរអត្ថបទមួយកាលពីខែកុម្ភៈថារដ្ឋាភិបាលចិនមិនបានជូនដំណឹងគ្រប់គ្រាន់ដល់ពលរដ្ឋមុនពេលបិទទីក្រុង Wuhan លោកស្រីសរសេរបន្ថែមទៀតថានេះគឺជាការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសចិនបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរចិនដោះលែងជាបន្ទាន់នៅពលរដ្ឋហុងកុង12នាក់និងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចាកចេញពីប្រទេសចិននេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលគេហៅថាអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ពួកគេនោះគឺការគេចចេញពីការដឹកនាំបែបជិះជាន់សង្កត់សង្កិនប្រទេសចិនកុម្មុយនីនឹងមិនអាចរារាំងពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនពីការស្វែងរកសេរីភាពនៅកន្លែងផ្សេងបាននោះទេពលរដ្ឋក្រុងហុងកុងទាំង12នាក់នោះត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងដែនទឹករបស់ចិននៅពេលដែលពួកគេកំពុងរត់គេចចេញទៅកាន់កោះថៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែររដ្ឋាភិបាលចិនបានតបតទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើបញ្ហាក្រុងហុងកុងដើម្បីជាតិជែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកហ្សៅលីឈិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតថាការលើកឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺខុសពីការពិតអញ្ញាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាពួកគេបានកំណត់អត្តសញ្ញាណថាជនឈ្មោះអានតូនីឃ្វីនវ៉ាន់ណឺអាយុ63ឆ្នាំគឺជាអ្នកដែលបានបំផ្ទុះរថយន្តកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុង Nashville រដ្ឋ Tennessee អញ្ញាធិបតេយ្យបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតថាជនឈ្មោះវ៉ាន់ណឺនេះបានធ្វើសកម្មភាពនេះតែម្នាក់ឯងហើយគោលបំណងនៃការបំផ្ទុះនេះនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេលោកដូណាល់កូរ៉ាន់រដ្ឋអញ្ញាប្រចាំស្រុក Middle District នៃរដ្ឋ Tennessee បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតថាយើងបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាបុគ្គលដែលមានឈ្មោះ Anthony Warner គឺជាអ្នកបំផ្ទុះក្របបែកនោះនិងមានវត្តមាននៅពេលដែលក្របបែកនោះបានផ្ទុះឡើងហើយជននោះបានស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះនោះក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបានប្រើ DNA និងភស្តុតាងផ្សេងទៀតដើម្បីភ្ជាប់ជនឈ្មោះ Warner នេះទៅនឹងការផ្ទុះនោះពួកគេបានឆែកឆេរផ្ទះរបស់ Warner កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននៅក្នុងតំបន់ Atios ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ18គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងផ្ទុះនោះនៅក្នុងសង្កាត់មួយនៃទីក្រុង Nashville ដែលជាកន្លែងពោពេញដោយបារនិងភោជនីយដ្ឋាននានា
ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីផែនការបង្កើតបកថ្មីរបស់អតីតតំណាងរាជបកសង្គ្រោះជាតិប្រឈមនឹងការរិះគន់និងភាពមិនច្បាស់លាស់អាជីវករជាស្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសហ្គាណាជួយស្ត្រីនៅតំបន់ភាគខាងជើងបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកស្រីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបច្ចុប្បន្នភាពដំណោះស្រាយសំណុំរឿងកក់ស្ទះនិងប៉ុនធនាគារកក់កុញលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonការរិះគន់ទៅលើការបង្កើតគណៈបកនយោបាយរបស់អតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់មួយរូបគឺលោកអ៊ូចាន់រតរងការរិះគន់ជាថ្មីពីក្រុមអតីតមន្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាជារឿងអត់ប្រយោជន៍និងមិនអាចទៅទប់ទល់នឹងគណៈបកកាន់អំណាចបានប៉ុន្តែលោកអ៊ូចាន់រតអះអាងថាការនៅស្ងៀមមិនអាចបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នបាននោះទេលោកហូរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តម្រូវនៃការបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីមួយរបស់អតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ូចាន់រតត្រូវបានរិះគន់ពីអតីតមន្ត្រីមួយចំនួនរបស់បកប្រឆាំងថាជាចលនាដែលនឹងបានត្រឹមតែបំបែកសម្លេងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបន្ថែមទៀតពួកគេលើកឡើងថាបើត្រូវបានបង្កើតមែនគណៈបកថ្មីនេះក៏មិនអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដែរលោកអ៊ូចាន់រតអតីតតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលខេត្តតាកែវបានប្រឡូយជាថ្មីទៀតនៅការរៀបចំបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីមួយដើម្បីរុញច្រានដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឲ្យទៅមុខទៀតប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវរំលាយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនអាចឈានដល់ការស្រុះស្រួលខាងនយោបាយណាមួយនៅក្រោយថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2021ខាងមុខកាលកំណត់នោះជាពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងមួយចំនួនក្នុងនោះមានលោកស្រីមូសុខួរដែលជាអនុប្រធានបកក្រុងនឹងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញលោកអ៊ុំសំអាតអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលខេត្តសៀមរាបប្រាប់ VOA ពីសហរដ្ឋអាមេរិកថាផែនការបង្កើតបកថ្មីនេះជារឿងឥតបានការ
បង្កើតគណៈបកនៅពេលហ្នឹងវាមិនមានការទទួលការគ្រប់គ្រងពីប្រជាបរតនោះទេហើយបង្កើតនោះដើម្បីតែកំដរគណៈបកប្រជាជនតែប៉ុណ្ណោះឯងសង្គមដែលកំជាដើមការមួយក្នុងសួនប្រជាធិបតេយ្យខ្លែងខ្លាយរបស់លោកលន់សែនណាហើយមិនមានដើម្បីធ្វើឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យនឹងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានោះទេ
លោកអ៊ុំសំអាតបន្ថែមថាពុំមានគណៈបកណាមួយអាចប្រជែងនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្រៅពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកអ៊ូចាន់រតបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាផែនការបង្កើតគណៈបករបស់លោកនឹងចេញជារូបរាងប្រសិនបើថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចរកដំណោះស្រាយនយោបាយណាមួយនៅក្រោយថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2021លោកបន្តថាគម្រោងការបង្កើតបកថ្មីនេះនឹងមិនមានទៀតទេបើសិនជាលោកស្រីមូសុខួរអាចចូលមកក្នុងប្រទេសវិញដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិនានាលោកមានប្រសាសន៍ថា
ប៉ុន្តែបើសិនជាថ្ងៃ4ហ្នឹងមើលទៅមិនមានដំណោះស្រាយអីទេហើយខាងលោកប្រធានកម្មសខាក៏គ្មានដំណោះស្រាយអីជាវិជ្ជមានអាចមានលទ្ធភាពមកដឹកនាំវិញទេអាហ្នឹងយើងពិចារណាក្នុងការសម្រាប់ចិត្តជាផ្លូវការបាទដូច្នេះបើសិនជាមានដំណោះស្រាយមែនហើយខ្ញុំជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់លោកស្ទៀលថាបើសិនជាមានដំណោះស្រាយបញ្ហាជាតិមែនអាហ្នឹងអាចយើងខ្ញុំមិនអាចទៅធ្វើអីទេជួយគ្រប់គ្រងលោកស្ទៀលជួយគ្រប់គ្រងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ហើយបើសិនជាគ្រប់គ្រងបានតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយយ៉ាងហោចណាស់ប្រមូលគឺរបស់ឆ្នោតជូនដែរបាទ
លោកមីកសវណ្ណរាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបយល់ថាលោកចាន់រតមានសិទ្ធិនយោបាយពេញលេញក្នុងការបង្កើតគណៈបកក៏ប៉ុន្តែលោកស្នើឲ្យអតីតតំណាងរាស្ត្ររូបនោះថ្លឹងថ្លែងឡើងវិញអំពីប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកកំសុខាដែលកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការនិងលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេស
កលៈទេសៈនេះគឺជាកលៈទេសៈនៃរាជការរបស់សំរងស៊ីកឹមសុខាសំរងស៊ីអញ្ចឹងដល់ពេលយើងកំពុងតែមានវិបត្តិនយោបាយហើយយើងទៅបង្កើតគណៈបកនយោបាយតើមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាបរតឬក៏យ៉ាងណាហ្នឹងយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែជាសិទ្ធិនយោបាយរបស់ពួកគេយើងអាចខាត់ខាំងបានទេបាទ
នៅក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាន3ឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងចោតប្រកាន់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដ៏ចម្រូងចម្រាសក្រុមអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សប្រឆាំងមួយចំនួនដែលបានកាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយបានស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញហើយបង្កើតគណៈបក្សថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់អតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់បក្សប្រឆាំងមួយចំនួនក៏ត្រូវបានមើលឃើញថារងគំនិតនយោបាយហើយចុះចូលជាមួយបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចំណែកមន្ត្រីសកម្មជនឬក៏អ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនក៏រងការធ្វើបាបលើរាងកាយពីជនមិនស្គាល់មុខនិងត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនិងប្រឈមមុខជាមួយការកោះហៅរបស់តុលាការចំពោះសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការមិត្តភូមិនិវត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកជំទាស់គិតចាប់តាំងពីមុនថ្ងៃទី9និងក្រោយថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019មកសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអែមសវណ្ណរាយល់ថាការបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីអាចមានបំណងបំរើប្រជាបុគ្គលច្រើនជាងការធ្វើនយោបាយដែលអាចប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបន្តថាលោកពុំមានជំនឿទេថាលោកស្រីមូសុខហួរដែលកំពុងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាចវិលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញដែរលើកណាតែមានការដាក់សម្ពាធបន្ថែម
មានតែសហគមន៍អន្តរជាតិទេមានសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលមានអធិបុលខាងវិស័យពាណិជ្ជកម្មអាចដាក់សម្ពាធនេះគឺមានដំណោះស្រាយឬក៏លំហសេរីភាពគឺមានការចរចាវិញ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកអ៊ូចាន់រតដែលគ្រងបង្កើតគណៈបកថ្មីអះអាងថាការរងចាំសម្ពាធអន្តរជាតិមួយមុខនោះនឹងមិនអាចឲ្យកម្ពុជាបន្សាបជំនួសនយោបាយដែលកំពុងកើតឡើងសពថ្ងៃបានដែរ
គេអាចឲ្យយោបល់គេអាចសម្របសម្រួលគេអាចជួយជាជំនួយបាទទាំងបច្ចេកទេសទាំងហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តដឹកនាំប្រទេសការសម្រេចចិត្តក្នុងការសម្របសម្រួលជំនួសវានៅលើខ្លួនឯងនៅលើខ្លួនឯងមែនរឿងរបស់គេទេ
លោកសុខអ៊ីសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយរូបស្វាគមន៍ការបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីលោកបន្តថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលដោយការប្រព្រឹត្តបទល្មើសមិនមែនដោយសារគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានចេតនារំលាយចោលទេ
គណៈបកប្រជាជនតាំងពីដើមមកយើងដឹងហើយថារោតដៃធូរខ្លាំងនេះយើងមានការសោកស្ដាយណាស់ដែលអតីតបកប្រឆាំងវាត្រូវងាប់ទៅនឹងដោយសាររឿងគុណបាត់ល្បើរបស់គាត់ជាក់ស្ដែងទេមិនមែនដោយសារគណៈបព្វជិជនធ្វើឲ្យគាត់ងាប់ទេណាអញ្ចឹងយើងស្ដាយដៃគូដ៏មានសក្តានុពលដែលគាត់អួតខ្លួនឯងថាមានសក្តានុពលនោះ
បើតាមលោកសុខអ៊ីសានក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិដែលគ្រងថានឹងវិលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញនោះជាពិសេសគឺលោកស្រីមូសុខួរនឹងមិនអាចសម្រេចផែនការមិត្តភូមិនិវត្តន៍បានទេដោយហេតុថាក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំទាំងនោះមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្របច្បាប់ដូច្នេះពុំមានហេតុផលណាដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវផ្ដល់សុពលភាពដល់លិខិតឆ្លងដែនឬក៏ទឹកថាការដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យពួកគេវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកស្រីមូសុខួរបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកស្រីថាឈប់រស់ក្នុងភាពភ័យខ្លាចគេមិនអាចបិទមាត់យើងបានទេគេមិនអាចបិទត្រចៀកយើងបានទេគេមិនអាចបិទភ្នែកយើងបានទេលោកជាជីវអតីតប្រធានប្រតិបត្តិរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងដែលនៅជាប់បំរាមធ្វើនយោបាយនោះមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនយកចិត្តទុកដាក់លើគម្រោងនៃការបង្កើតគណៈបក្សនយោបាយថ្មីនេះទេលោកបន្ថែមថាបើទោះលោករួចពីបំរាមធ្វើនយោបាយក៏ដោយក៏លោកមិនចូលរួមគណៈបក្សណាមួយក្រៅពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ
បើសិនជាអត់មានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរបស់ខ្ញុំទេដែលខ្ញុំគ្រប់ធ្វើទេហើយមិនមានអតីតតែប្រធានរបស់ខ្ញុំទីអានឹងខ្ញុំមិនទេបាទខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើជាពលរដ្ឋធម្មតាបាទ
លោកអ៊ូចាន់រតឲ្យដឹងថាលោកបានគិតគូរស្លាកសញ្ញានិងឈ្មោះគណៈបករួចទៅហើយដោយគ្រាន់តែរងចាំពេលវេលាសមស្របមួយតែប៉ុណ្ណោះក្រោយថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2021ដើម្បីប្រកាសប្រាប់សាធារណជនលោកបញ្ជាក់ចំហថាគណៈបកនេះនឹងមិនខ្លាចជាឧបករណ៍នយោបាយរបស់បកកណ្ដាលអំណាចឡើយហើយគណៈបកនឹងមានកម្មវិធីនយោបាយស្រដៀងគ្នានឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអឡូអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាព បើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណភាគខាងជើងប្រទេសកាណាគឺជាតំបន់មានការអភិវឌ្ឍតិចតួចហើយស្ត្រីជាអ្នករងគ្រោះពីស្ថានភាពនេះជាមួយនឹងភាពក្រីក្រមានកម្រិតខ្ពស់និងឱកាសតិចតួចនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រុមអាជីវករជាស្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានីអាក្រាកំពុងព្យាយាមជួយតាមរយៈការធ្វើការងារជាមួយនឹងអ្នកស្រុកគ្រួនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសដើម្បីបង្កើតផលិតផលនានាដើម្បីលក់នៅក្នុងស្រុកនិងសម្រាប់នាំចេញទៅទីផ្សារអន្តរជាតិអ្នកស្រី Stacy Nott រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអាក្រាហើយអ្នកស្រី Super Chanda ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងទីក្រុងអាក្រាស្ត្រីជាម្ចាស់អាជីវកម្មមួយចំនួនកំពុងធ្វើការជាមួយអង្គការមិនរកប្រាក់កម្រៃនិងស្ត្រីនានានៅភូមិខាងជើងចម្ងាយប្រមាណ700គីឡូម៉ែត្រដើម្បីស្វែងរកវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតទំនិញធ្វើពីប៊ឺពីផ្លែឈើជាតិប៊ឺដែលយកចេញពីគ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់ដើមឈើនៅតំបន់អាហ្វ្រិកគឺជាសារធាតុចម្បងនៅក្នុងផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិនៃក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកស្រី Violet Amourbain អ្នកស្រីបាននិយាយថាគោលដៅមួយក្នុងចំណោមគោលដៅនានានៃក្រុមហ៊ុន Skin Gourmet របស់អ្នកស្រីគឺជួយស្ត្រីឲ្យងើបចេញពីភាពក្រីក្រតាមរយៈការពង្រឹងអំណាចសេដ្ឋកិច្ចអ្នកស្រី Violet Amourbain បានថ្លែងថា
So we ensure that they're able to use the profits or the money they get from our purchases to improve their livelihood by doing
យើងទីនេះឲ្យបានថាពួកគេមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ផលចំណេញឬប្រាក់ដែលរកបានពីការលក់ផលិតផលដើម្បីបង្កើនជីវភាពរស់នៅដូចជាការថែរក្សាសុខភាពបញ្ជូនកូនកូនទៅសាលារៀនឬទីនេះឲ្យបានថាពួកគេមានការងារធ្វើ
អ្នកស្រី Mobarika Avudu ជួយស្ត្រីនៅភូមិខាងជើងតាមរយៈការទិញក្រណាត់ធ្វើដោយដៃពីស្ត្រីនៅក្នុងតំបន់យកទៅច្នៃធ្វើជាកាបូបសម្រាប់លក់នៅក្នុងទីផ្សារក្នុងទីក្រុងអាក្រាឪពុករបស់អ្នកស្រីមកពីភូមិនៅភូមិខាងជើងដូច្នេះអ្នកស្រីបានដឹងពីភាពលំបាកនៅតំបន់នោះអ្នកស្រីថាឯករាជ្យភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីបានក្លាយជាបញ្ហាសំខាន់នៅឆ្នាំនេះព្រោះថាប្រាក់ចំណូលបានធ្លាក់ចុះដោយសារជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រី Mobarika Avudu បានថ្លែងថា
Some of them are doing well. They have started with weaving alone. Now they have apprentices that they are training as well.
ស្ត្រីមួយចំនួនមានអាជីវកម្មដំណើរការល្អពួកគេបានចាប់ផ្ដើមពីការត្បាញក្រណាត់តែម្នាក់ឯងរហូតដល់ឥឡូវនេះពួកគេមានកូនជាងដែលកំពុងទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលបានល្អជាពិសេសឥឡូវនេះសាលារៀនបានបិទដូច្នេះក្មេងស្រីជាច្រើនកំពុងតែរៀនពីរបៀបរស់នៅពឹងផ្អែកទៅលើត្បាញ
ក្រុមហ៊ុន Threaded Tribes ដែលរចនាជាក្បាច់ទាន់សម័យនៅលើម៉ូដបុរាណលើកទឹកចិត្តយុវវ័យក្មេងៗឲ្យចូលចិត្តក្រណាត់របស់អាហ្វ្រិកអ្នកស្រី Avurama Mankata ទិញក្រណាត់ពីតំបន់ផ្សេងៗនៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិករួមទាំងក្រណាត់ត្បាញដោយស្ត្រីនៅភូមិខាងជើងប្រទេសកាណាផងដែរអ្នកស្រី Avurama Mankata និយាយថា
The fact that they are women makes me happy. There are barely any men weavers, to be honest, because they be in the farms and even the women be in the farms.
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលស្ត្រីជាអ្នកត្បាញនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ទៅមិនសូវមានបុរសជាអ្នកត្បាញនោះទេព្រោះថាពួកគេជាប់ធ្វើស្រែចម្ការសូម្បីតែស្ត្រីក៏ជាអ្នកធ្វើស្រែចម្ការដែរប៉ុន្តែត្បាញគឺជាមុខរបររបស់ស្ត្រីជាស្ត្រីនិងជាស្ត្រីស្បែកខ្មៅមានមុខរបរត្បាញគឺជារឿងអស្ចារ្យណាស់វាជារឿងអស្ចារ្យណាស់ដែលអាចធ្វើការងារជាមួយស្ត្រីទាំងនេះ
គណៈភិកខាងជើងផលិតរបស់មានគុណភាពដែលមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកពេញចិត្តនោះមានឱកាសសេដ្ឋកិច្ចតិចតួចណាស់នៅទីនោះដែលការនេះបានបង្ខំឲ្យយុវជនក្មេងៗផ្លាស់ទៅតំបន់ភិកខាងត្បូងដែលមានមនុស្សកកកុញរួចទៅហើយនៅតាមទីក្រុងនានាអ្នកស្រី Shina Lovia Bouteng អ្នកជំនាញសហគ្រិនភាពថានៅមានការងារច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើដើម្បីជួយស្ត្រីវ័យក្មេងឲ្យកសាងអនាគតរបស់ពួកគេនៅភូមិខាងជើងរួមទាំងការវិនិយោគនិងការកែលម្អវិស័យអប់រំអាជីវកម្មនិងលក្ខខណ្ឌរស់នៅជាដើមអ្នកស្រី Shina Lovia Bouteng ថ្លែងថា
In terms of development when you look at all the different regions in Ghana some of the most deprived can be found in the north so it's only fair But given that they are given
បាននិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍនៅពេលយើងក្រឡេកមើលទៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកាណាតំបន់ដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេមួយចំនួនគឺស្ថិតនៅភាគខាងជើងដូច្នេះដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌ដែលតំបន់ទាំងនោះផ្ដល់តម្លៃឲ្យពួកយើងយ៉ាងច្រើននោះយ៉ាងហោចណាស់យើងផ្ដល់ឲ្យពួកគេវិញនៅការធានាឲ្យបានថាសហគមន៍ក៏មានការរីកចម្រើនផងដែរ
អ្នកស្រីបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាការវិនិយោគនិងការប្រាជ្ញាចិត្តបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយដល់ការអនុវត្តអាជីវកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងនាំមកនូវការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែប្រសើរនៅតំបន់ភាគខាងជើងដែលនឹងនាំទៅរកលទ្ធផលល្អប្រសើរសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវិកមិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបច្ចុប្បន្នភាពដំណោះស្រាយសំណុំរឿងកកស្ទះនិងពន្ធនាគារកកកុញចាប់ប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកម៉ៃកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកអោកស្រីសុភ័ក្រដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA ស្វាគមន៍ចូលមកក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាប្រចាំខែពាក់ព័ន្ធនឹងអភិបាលកិច្ចល្អបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានអត្រាអ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងចំនួនប្រជាជននឹងមានចំនួនខ្ពស់នៅក្នុងតំបន់បាទដោយសារតែការកកស្ទះសំណុំរឿងមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុងតុលាការបាទហើយបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបចំនួនអ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារហើយនឹងអ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារដោយគ្មានការកាត់ទោសគឺប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់របស់យើងនឹងបាទហើយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA កាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះគឺកាលពីខែ5ខែឧសភាពេលដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពថ្មីចូលកាន់តំណែងនោះលោកបានបដិញ្ញាថានឹងដោះស្រាយសំណុំរឿងកក់ស្ទះទាំងអស់នោះឲ្យបានចប់សព្វគ្រប់នៅដំណាច់ឆ្នាំនេះបាទឥឡូវនេះពេលនោះយើងបានពិភាក្សាគ្នាម្ដងជាមួយនឹងលោកអោកសុភ័ក្រពីការតាមដាននិងស្ថានភាពនៃសំណុំរឿងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបានសន្យាថានៅចុងឆ្នាំនេះគឺនឹងពិភាក្សាម្ដងទៀតដើម្បីពិនិត្យមើលការអនុវត្តទាំងនេះបាទនៅពេលនេះលោកអោកសិសិភ័ក្រលោកចូលមកដើម្បីផ្ដល់ជូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នានៅការវិភាគនិងព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទលោកសុភ័ក្រសូមជម្រាបសួរបាទបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកកំសែងហើយនឹងជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនាHello VOA ទាំងអស់បាទ
លោកសុភ័ក្រដោយការតាមដាននឹងការសន្យាកាលពីខែឧសភានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងគឺភ្លាមៗក្រោយពីលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីចូលកាន់តំណែងលោកបដញ្ញាថាដោះស្រាយសំណុំរឿងដែលកកស្ទះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានរហូតដល់ទៅជិត 40,000 តាមមកដល់ពេលនេះលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរពីការបដញ្ញាចិត្តនេះបាទ
បាទអរគុណលោកកំសែងចំពោះសំណួរជាកន្លឹះនេះដែលខ្ញុំគិតថាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ហើយជាពិសេសក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនចិត្តឆ្ងាយរបស់អ្នកដែលកំពុងចែតែជាប់ពន្ធនាគារហើយរងចាំនៅការដោះស្រាយសំណុំរឿងកក់ស្ទះទាំងនេះមុខតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាមិនខានខ្ញុំសូមចែកការសង្កេតពិចារណាហើយវិភាគនេះទៅលើបញ្ហាទី1គឺបញ្ហាបរិមាណថាតើបើសិនជាយើងគិតជាចំនួនតើលោករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលលោកបានសន្យាថានឹងដោះស្រាយសំណុំរឿងទាំងអស់នេះឲ្យពន្លឿនមុនបំដាច់ឆ្នាំនេះយ៉ាងយូរចុងបំដាច់ឆ្នាំ2020នេះនឹងធ្វើឲ្យរួចចប់សក្ដិគ្រប់ថាតើវាមកដល់ណាហើយនៅក្នុងនោះយើងនឹងពិនិត្យមើលដំណើរការផងដែរដំណើរការនៃយន្តការនេះផងដែរចំណុចទី2ដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រិមិត្តទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាតើគុណភាពនៃការដោះស្រាយសំណុំរឿងពូជនកាលយើងដោះស្រាយតែចំនួនបានក៏ប៉ុន្តែតើអ្នកទោះនៅតែជាប់ទោសការរំលោភរងចាំនឹងនៅតែរងចាំរហូតតទៅទៀតឬមួយក៏យ៉ាងណាបាទ ចំណុចទី1នឹងខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះដែរខ្ញុំសូមសរសើររដ្ឋមន្ត្រីថ្មីតាមដែលព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានទទួលមកទល់នឹងចុងខែ9ណាបាទចុងខែ9នឹងគឺថាសឹងតែចំនួន 80% សឹងតែគ្រប់ខេត្តទាំងអស់បានសំណុំរឿងដែលកកស្ទះណាសឹងតែ 80% ទៅហើយបានត្រូវដោះស្រាយចេញរួចហើយបើសិនជាយើងគិតពីយន្តការមិនមែនគ្រាន់តែថាដាក់ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនឹងហើយប្រឡែងចោលទេគឺមានការបូកសរុបនៅពេលដែល42ថ្ងៃហ្នឹងក៏បូកសរុបម្ដងយុទ្ធនាការ100ថ្ងៃហ្នឹងក៏បូកសរុបម្ដងនៅចុងខែទី8ហើយរហូតមកដល់ចុងខែទី9នេះក៏បានធ្វើការបូកសរុបម្ដងទៀតបាទមុនពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍ COVID ថ្ងៃ3ខែវិច្ឆិកាថ្ងៃ28វិច្ឆិកាជាដើមហ្នឹងបាទដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងគិតមើលតួលេខគឺដូចជាខេត្តកោះកុង 100% ហើយសឹងទៅដោះបានបាទខេត្តកពត 80% ហើយសឹងទៅដោះបានខេត្តសៀមរាបក៏ក្បែរនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាគួរតែនិយាយដែរគឺថាយុទ្ធនាការនេះមិនគ្រាន់តែដោះស្រាយបញ្ហាសំណុំរឿងចាស់កោះស្ទះទេគឺធ្វើយ៉ាងណាដោះស្រាយអាចាស់ផងហើយពលឿនអាថ្មីផងដូច្នេះហើយគឺថាចំណុចនេះសំខាន់ណាស់ព្រោះដូចជានៅកោះកុងជាដើមគឺថាគាត់ដោះអាចាស់ហ្នឹងបានសឹងតែ 100% ក៏ប៉ុន្តែអាថ្មីហ្នឹងគឺថាគាត់ទៅជាយឺតទៅវិញដូច្នេះបើវាទៅជាកោះស្ទះទៅវិញចំណាយកពតដោះតែបានអាចាស់ហ្នឹងដោះបានតែ 80% ទេប៉ុន្តែអាថ្មីដោះសឹងតែពីមួយថ្ងៃទៅថ្ងៃដោះសឹងតែលឿនទៅអស់ដូច្នេះហើយការទាំងអស់នេះបានធ្វើកំពុងតែតម្រឹមបាទខាងក្រសួងហើយនឹងក្រមការងារស្នូលនឹងកំពុងតែតម្រឹមទៅតាមនឹងហើយខ្ញុំគិតថាការដែលវាយតម្លៃរបស់ខ្ញុំបើសិនជាយន្តការនឹងបន្តបែបហ្នឹងហើយយើងកំភ្លេចថាក្នុង2 3ខែចុងក្រោយនេះគឺ COVID-19 នឹងវាយលុកខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងនៅកម្ពុជាដោយតែខ្ញុំនិយាយមិញហើយគឺមានព្រឹត្តិការណ៍3វិជ្ជាការព្រឹត្តិការណ៍28វិជ្ជាការលោករដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនឯងក៏ត្រូវធ្វើចាត់តារិស័កបាទដូច្នេះហើយក៏ប៉ុន្តែដំណើរការអស់ទីនេះក្រុមការងារនៅតែចុះទៅតាមគោលដៅហើយខ្ញុំគិតថាយ៉ាងយូរបំផុតចុងខែនេះចុងឆ្នាំ2020ឬដើមខែមករា2021អ្វីដែលជាការសន្យាគឺខ្ញុំគិតថានឹងអាចធ្វើបានបាទក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានសង្កេតឃើញហើយបានទទួលព័ត៌មានមកខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងចៅក្រមស៊ើបអង្កេតប្រញ្ញាររងហើយជាពិសេសទៅទៀតអ្នកដែលកាន់រឿងដឹងរឿងខ្លាំងជាងគេនោះហើយខ្លះជាកូនសិស្សខ្ញុំទៅទៀតគឺកលាមជីនៅតាមសាលាដំបងនៅតាមខេត្តហើយនឹងនៅភ្នំពេញជាដើមយើងពិបាកចេះលោកសេងយើងពិបាកតាមដានព័ត៌មានដែលថាបើសិនជាយើងចូលទៅក្នុង website របស់ក្រសួងណាបាទគឺព័ត៌មានតែតកតងទៅនឹងសំណុំរឿងជាយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺតិចមែនទែនតែម្ដងបើអ្នកណាបង់លុយប្រមាណកាត់ប្រមាណឈ្មោះប្រមាណចូលចិញ្ចវាក់សាំងប្រមាណគឺថាមានលំអិតតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែដល់សំណុំរឿងវិញគឺថារកព័ត៌មានយកមកវិភាគអត់បានព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងគឺថាតើនៅពេលដែលយើងមុនកក់ស្ទះអ្នកទោះប្រមាណដែលតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងដោះស្រាយនៅពេលដែលយើងគិតថាបើគិតជាចំនួនបរិមាណសឹងតែ 100% ដោះស្រាយបានតើអ្នកទោះនោះបាទគាត់បានរួចខ្លួនពីការដោះស្រាយនឹងទេយុទ្ធសាស្ត្របានត្រូវទទួលទៅទេក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកទោះនោះបានទទួលយុទ្ធសាស្ត្រទេអាហ្នឹងគឺថាព័ត៌មានល្ងឹតមកលោកផ្សេងហើយប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់នេះហើយដែលខ្ញុំហៅថាគុណសម្បត្តិនៃវិធានការហ្នឹងគឺថាយើងអត់មានព័ត៌មានដើម្បីយកមកដោះស្រាយយកមកវិភាគនៅក្នុងរឿងនឹងទេចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំបានសង្កេតមើលដែរគឺថាក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រជាក្រសួងដែលផ្ដល់នៅដេញការគ្រប់គ្រងផ្នែកច្បាប់បន្ថែមការគ្រប់គ្រងផ្នែកធនធានមនុស្សការគ្រប់គ្រងផ្នែកសម្របសម្រួលព្រោះសំណុំរឿងកក់ស្ទះវាមិនតាក់ទងតែនឹងសាលាដំបងសាលាអតរឬមួយក៏តុលាការកំពូលទេវាតាក់ទងទៅនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានមន្ត្រីពលយុទ្ធធរតាក់ទងទៅនឹង PM ដែលជាមានសមត្ថកិច្ចយុទ្ធធរតាក់ទងច្រើនណាស់បាទក្រសួងទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាយើងមើលទៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដោយក្រសួងយុទ្ធធរលើកឡើងថាការដែលស្នើសុំឲ្យចៅក្រមទាំងអស់ហ្នឹងប្រើប្រាស់អ្វីដែលមាននៅក្នុងច្បាប់ហើយគឺថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកកស្ទះណែននៅក្នុងពន្ធនាគារគេកុំឲ្យចេះតែបញ្ជូនចូលគុកហ្នឹង គឺថាអ្នកខ្លះហ្នឹងអាចឲ្យគាត់ទៅធ្វើជាសេវាសង្គមបម្រើសហគមន៍ណាជាជាងឲ្យគាត់នៅក្នុងគុកគាត់មានប្រយោជន៍បម្រើសហគមន៍ទៀតយើងខ្ញុំចង់តាមដានព័ត៌មានថាតើដំណោះស្រាយហ្នឹងដែលជាដំណោះស្រាយពលិសខ្លាំងអាចដោះស្រាយបញ្ហាកកស្ទះណែននៅពន្ធនាគារតើចៅក្រមអនុវត្តបានប្រមាណខ្ញុំមើលទៅគឺថាมันมีការអនុវត្តហ្នឹងពីចៅក្រមទេលោកកំសែងហើយខ្ញុំរកព័ត៌មាននៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីជាច្រើនគឺថាពួកគាត់ក៏មានព័ត៌មានដែរយើងចាំត្រឡប់មកវិញនិយាយរឿងហ្នឹងថាការដេញក្រសួងស្នើឲ្យចៅក្រមធ្វើហ្នឹងគឺជាក់ស្ដែងខ្ទើមបានទេព្រោះត្រូវមានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងអនិតិវិធីដែលឲ្យទៅបម្រើសហគមន៍នឹងដែលយើងអត់មានហើយបើយើងចេះតែស្នើឲ្យពួកគាត់កាត់ក្តីឲ្យទៅបម្រើតែយើងអត់មានរចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីគ្រប់គ្រងអាហ្នឹងគឺថាអត់អាចទៅរួចទេនេះដែលអ្វីដែលខ្ញុំបានសង្កេតឃើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រច្រើនដែលបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធចំនួនអ្នកទោសនឹងបាទគឺជាការពិតហើយពីព្រួយខ្ញុំមិនមានតួលេខថ្មីទេប៉ុន្តែបើសិនជាតាមគេហទំព័រ Prison Studies ដែលគេសិក្សាពីពន្ធនាគារនៅលើពិភពលោកនោះគឺមានតួលេខត្រឹមតែឆ្នាំ2019ហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកទោសហ្នឹងជាង 36,600 បាទជាងប៉ុណ្ណឹងនឹងត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2019របស់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បូករួមជាមួយនឹងសំណុំរឿងកក់ស្ទះជាយូរមកទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺជាប់ពន្ធនាគារទាំងមិនទាន់មានទោសហើយបើសិនជាពេលដែលកាត់ដើម្បីលុបលាងអ្វីដែលជាកំហុសឆ្គងរបស់ខ្លួនហ្នឹងបែរជាកាត់តម្រឹមឲ្យតាមគ្នាដែលជាប់ហើយឲ្យរួចខ្លួនបាទដូច្នេះអានេះឲ្យជាការមួយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិចង់តាមដានចង់ពិនិត្យមើលថាការផ្ដោតយុទ្ធធរដែលទៅដល់ជនរងគ្រោះទាំងអស់នោះកុំឲ្យថាមានកំហុសតិចតួចចាប់ដាក់ពន្ធនាគារសិនចាប់កាត់ទោសក្រោយឲ្យមិនកាត់តម្រឹមតាមនឹងបាទដោយលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺការអនុវត្តការងារនៅសហគមន៍នឹងគឺមិនទាន់មានទេបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបជាមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺគេមានសេវាដែលអ្នកដែលខុសបន្តិចបន្តួចនឹងឲ្យធ្វើការងារសហគមន៍បើសិនជានៅកម្ពុជាថាពិបាកនឹងតាមដានចុះបើសិនជាមានដាក់អារបៀបដូចជាកងដៃឬកងជើងអីដើម្បីតាមដានខ្លាចគាត់រត់ហ្នឹងតើលទ្ធភាពដែលធ្វើអញ្ចឹងអាចធ្វើបានទេដើម្បីជៀសវាងការបង្កើនចំនួនមនុស្សដែលជាប់គុកឲ្យនៅពន្ធនាគារច្រើនហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំបានធ្វើជា consultant ទីប្រឹក្សាឲ្យដេញស្ថាប័ន OSAID ហ្នឹងកាលនោះនៅ OSAID មិនទាន់ជាទីប៉ាណឡើយទេដើម្បីសិក្សាអំពីបញ្ហាថ្មីដើម្បីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាកកណែននៃអ្នកទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារយើងយល់ថាបញ្ហាដាក់កងដៃឬកងជើងក៏ដោយអត់មានបញ្ហាទេបើសិនជាយើងគិតជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសហើយសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងត្រៀមលក្ខណៈនឹងជួយឧបករណ៍ទាំងអស់នោះទៀតក៏ប៉ុន្តែឧបករណ៍វាត្រូវមានមនុស្សទៅតាមដានបាទឧបករណ៍នោះវាត្រូវមានមនុស្សទៅមើលនៅក្នុងបាទហើយថាតើគាត់នៅកន្លែងនោះមែនគាត់នៅផ្ទះនោះមែនគាត់នៅសហគមន៍នោះមែនឬមួយក៏យ៉ាងណាហើយយើងត្រូវអប់រំអ្នកសហគមន៍ផងថាអ្នកដែលមកបម្រើនេះមិនមែនអ្នកជាប់គុកឬមួយដែលខ្មែរយើងគឺថាឲ្យតែអ្នកណាដែលជាប់គុកនោះច្រើនតែមានការរើសអើងណាបាទត្រូវមានកម្មវិធីសម្បូរបែបណាស់នៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងលើសពីបញ្ហាបច្ចេកទេសដែលយើងអាចរកបានទេក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាក្រៅពីបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺថាយើងអត់មានរចនាសម្ព័ន្ធឬមួយយន្តការដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងរឿងហ្នឹងទាំងអស់ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំសិក្សាអស់ទៅរឿងហ្នឹងឲ្យ default ហ្នឹងគឺថាយើងបានស្នើទៅអញ្ចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែសូមជម្រាបលោកកំសែងជិត10ឆ្នាំហើយតាំងពីការសិក្សាដែលខ្ញុំបានធ្វើស្នើទៅខាង default ហើយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃនៅជំនាន់នោះនៅតែធ្វើចេញអត់បានហើយឆ្នាំនេះទៀតដូចយើងឃើញលោករដ្ឋមន្ត្រីលោកលើកបញ្ហានឹងទៀតដើម្បីឲ្យចៅក្រមអនុវត្តខ្ញុំគិតថាទោះជាលើកយ៉ាងណាក៏ដោយដរាបណាអត់មានយន្តការអត់មានរចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីគ្រប់គ្រងនីតិវិធីដាក់អ្នកទោសបម្រើសហគមន៍នឹងខ្ញុំគិតថាមិនអាចទៅរួចទេហើយដែលជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយជាទីបំផុតព្រោះមានតែវិធីនឹងមួយទេដែលយើងអាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលជាប់ទោសក៏ដោយនឹងគឺថាអាចនឹងត្រឡប់ចូលមកសហគមន៍វិញបានដោយក្នុងនាមជាមនុស្សណាបាទកុំឲ្យថាគ្នាខុសឆ្គងអស់ហើយគឺថាជីវិតរបស់គ្នាអនាគតរបស់គ្នានឹងត្រូវតែសាបសូន្យរហូតហ្នឹងមិនមែនចឹងទេត្រូវតែសហគមន៍ត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីនឹងទទួលពួកគាត់ត្រឡប់មកវិញអត់មានគួរសារ គាត់មានប្តីមានប្រពន្ធមានកូនមានឪពុកម្តាយមានមីងបងប្អូនអីបើសិនយើងគិតថា34,000នាក់ឬ35,000នាក់បូកទាំងគ្រួសារមួយទៀតហ្នឹងគឺថារាប់សែនណាមិនតិចតួចជាចំនួនហ្នឹងហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងការដេញដាក់រងចាំចៅក្រមស៊ើបអង្កេតការកាត់ក្តីហ្នឹងយូរណាស់បាទក្នុងចំណោមប្រទេសដែលយូរខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយគោលការណ៍នៃការកាត់ក្តីដល់រាប់ណាអត់ទាន់មានផោះតាំងថាអ្នកនឹងគឺជាពីរដ្ឋជនជាប់ចោតមែនទែនទេអ្នកនឹងគឺថាអត់ទាន់ជាជនជាប់ចោតទេអត់ទាន់ជាប់ទោសទេប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរយើងគឺថាតកាលណាមកចាប់ទោះបីមិនទាន់មានផោះតាំងគ្រប់គ្រាន់មិនទាន់ចៅក្រមស៊ើបអង្កេតមិនទាន់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតក៏ដោយគឺថាໄວខ្នោះសិនណាໄວខ្នោះឲ្យដាក់គុកសិនណាបាទហើយទៅដាក់គុកនៅក្នុងចំពោះមតិសាធារណជនគឺអ្នកនឹងគឺជនជាប់ចោតហើយស្រេចបាត់ហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាអយុត្តិធម៌ទាំងអស់នេះណាបាទភាពអយុត្តិធម៌ទាំងអស់នេះត្រូវតែដោះស្រាយឲ្យស្រស់ដែរឲ្យទាន់ពេលវេលាហើយសំទៅនឹងយុទ្ធនាការដោះស្រាយសំណុំរឿងកកស្ទះរបស់រដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះទៀតហើយយើងកំភ្លេចលោកកំសែងថាមួយឆ្នាំដែលកន្លងមកនេះបាទយន្តការនេះតាក់ទងតែនឹងករណីសំណុំរឿងព្រំមិនទាន់ទេបាទចំណែកសំណុំរឿងរដ្ឋប្រវេណីដែលនឹងចាប់ដើមនៅឆ្នាំ2021នោះតើធ្វើនៅឆ្នាំក្រោយហើយរដ្ឋប្រភេទសំណុំរឿងរដ្ឋប្រវេណីនេះគឺតាក់ទងនឹងផលប្រយោជន៍ធំណាស់ចំពោះអ្នកមានអំណាចអ្នកមានស័ក្តិក្នុងរឿងបញ្ហាដីធ្លីរឿងបញ្ហាជួញដូររឿងបញ្ហាស័ក្តិប៉ុន្មានតាក់ទងនឹងរដ្ឋសំញាំជាងមុនទៅទៀតហើយលោកផ្សេង
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទសម្រាប់ប្រិមិត្តរបស់ VOA ខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅតួលេខបន្តិចដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់ដឹងថាតើនៅក្នុងតំបន់យើងយ៉ាងម៉េចនៅប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសូមជូនតួលេខនៅក្នុងពលរដ្ឋ100,000នាក់របស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺមានអ្នកទោសនឹង220នាក់បាទនេះតាមការប្រៀបធៀបរបស់គេហទំព័រ Prison Studies បាទហើយនៅក្នុងនឹងគឺសូម្បីតែវៀតណាមក៏តិចជាងកម្ពុជាដែរគឺមាន128នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ100,000នាក់ដែលជាប់ពន្ធនាគារបាទលោកសុភ័ក្រឥឡូវនេះពិនិត្យមើលនៅចុងឆ្នាំនេះវិញម្ដងសភាពការជាក់ស្ដែងដែលអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅតែលើកឡើងថាតុលាការកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍នយោបាយដើម្បីបង្ក្រាបអ្នកដែលហ៊ានមកចេញមតិរិះគន់អ្នកបញ្ចេញមតិដែលមិនសមស្របជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលជាដើមទោះយ៉ាងដូចជានៅចុងឆ្នាំនេះគឺមានសំណុំរឿងមួយពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងរហូតដល់មនុស្សជិត130អ្នកនោះដែលតុលាការហៅហើយក៏មានអ្នកខ្លះនឹងជាប់ពន្ធនាគារស្ថិតទៅហើយដែលគ្រាន់តែធ្វើការបញ្ចេញមតិបាតកម្មអីទៀមទាយុទ្ធធរទៀមទាការពារបរិស្ថានដូចលោករងជនឬក៏សកម្មភាពការពារជនសកម្មជនការពារបរិស្ថានជាដើមតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងការដែលបន្ថែមសំណុំរឿងថ្មីបូកជាមួយនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងដោះស្រាយសំណុំរឿងចាស់ដែលមានកន្លងមកនេះបាទ
ក្នុងឋានៈខ្ញុំជាពលរដ្ឋម្នាក់ហើយជាអ្នកវិភាគស្ថានភាពសង្គមជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងវិស័យតុលាការនេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំសិក្សាទៅខ្ញុំពិបាកនឹងរកប្រទេសណាដែលមានវិស័យតុលាការប្រព័ន្ធតុលាការដែលសំញាំបតិកតុលាដោយសឡកពឹសដោយនៅស្រុកខ្មែរណាបាទលោកកំចៃនឹងជំរាបដោយត្រង់ហើយទោះបីជាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងមានឆន្ទៈនយោបាយខ្លាំងប៉ុណ្ណាគាត់ដោះបានតែតួលេខទេគាត់ដោះបានតែចំនួនទេបាទហើយបញ្ហានោះបើសិនជាមិនដោះជាប្រព័ន្ធទាំងមូលតាក់ទងទៅនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតាក់ទងទៅនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលតែម្ដងបាទតាក់ទងទៅនឹងក្រសួងជាច្រើនដែលសិតតែក្រសួងមានអំណាចតែមានសមត្ថកិច្ចយុទ្ធសាស្ត្របាទអាចចាប់ចងបានអាចដាក់គុកបានបដោះអសន្នបានបាទហើយសិតតែរឿងតូសិតតែរឿងដោះដូរសិតតែរឿងអសកម្មមកកលៈតាំងពីពេលចាប់តាំងពីពេលជូនតាំងពីរាជអាជ្ញាចេញដីកា រហូតទៅដល់បញ្ជូនទៅចៅក្រមស៊ើបអង្កេតរហូតទៅដល់ពន្ធនាគារមកតំណាក់ថាតំណាក់ហ្នឹងសិតតែជាកន្លែងដែលជាឆ្នាំងបាយរបស់គេមួយមួយទាំងអស់បាទដូច្នេះហើយតើដោះយ៉ាងម៉េចដោះយ៉ាងម៉េចដើម្បីនឹងសម្របសម្រួលយន្តការទាំងអស់ហ្នឹងកន្លែងណាដែលទៀបទៅអត់ប៉ះអ្នកមានអំណាចខ្លាំងទៅអត់ប៉ះឆ្នាំងបាយធំទៅចេះតែសម្របសម្រួលបានហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលប៉ះនឹងផលប្រយោជន៍ខ្លាំងប៉ះនឹងអ្នកមានអំណាចខ្លាំងខ្ញុំគិតថារដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធភ័ពក៏គាត់មានអំណាចនឹងមានកម្រិតដែរពិបាកនឹងធ្វើដែរដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំនិយាយមិញថាប្រព័ន្ធនេះសំញាំហើយវាគ្រប់កលឹះទាំងអស់បាទវាដោះតែមួយជាប់តែមួយដោះស្ថាប័នមួយជាប់ស្ថាប័នមួយទៀតបាទពិបាកខ្លាំងមែនទែនហើយអត់មានអ្នកណាអ្នកអាចទាំងមូលអាចទៅដោះរឿងនឹងទាំងមូលបានទេហើយដរាបណានៅអញ្ចឹងបាទយើងនឹងខ្លាយទៅជាទិសដៅវាយប្រហាររបស់សហគមន៍អន្តរជាតិទាំងអស់ព្រោះយើងស្ថិតនៅក្នុងក្រោមឥទ្ធិពលនៃដេញកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីតាមការពិចារណាតាមសតិអារម្មណ៍របស់សហគមន៍អន្តរជាតិនៅឡើយនៅក្នុងរឿងនេះហើយនៅពេលដែលយើងចាប់សកម្មជនដែលប្រើសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការនិយាយបញ្ចេញមតិឯកដើមគិតទៅបញ្ចូលគុកណាដោយប្រមាណថ្ងៃមុនខ្ញុំឮសូថាសកម្មជនជាយុវនារី2នាក់បានត្រូវគេធ្វើបាបបានត្រូវគេធ្វើបាបវាយដំទៅលើរាងកាយហើយមិនទាន់មានការស៊ើបអង្កេតទៅទៀតបាទហើយអត់អាចសង្គមស៊ីវិលឬមួយក៏តំណាងអង្គការសហគមន៍ជាតិអត់អាចចូលទៅពិនិត្យបានស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះហើយសំណុំរឿងនៃយុត្តិធម៌នេះសំណុំរឿងតុលាការរឿងដាក់ពន្ធនាគារនេះគឺរឹតតែងន់ទៅទៀតអានឹងសិតតេកតងទៅនឹងរឿងនយោបាយហើយយើងកុំភ្លេចថាការដែលយើងប្រើប្រាស់ច្បាប់ដើម្បីនឹងរំលាយអតីតគណៈបកប្រឆាំងនោះបាទហើយនឹងដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំនៃអតីតគណៈបកប្រឆាំងនោះដែរទាំងអស់នេះគឺមិនទាន់ចប់ស្លាស់ទេបញ្ហាទៅនឹងទោះបីជាយើងនិយាយថាយើងប្រើយន្តការច្បាប់ក៏ដោយណាបាទសហគមន៍អន្តរជាតិអត់ទាន់ទទួលស្គាល់ថានឹងជាច្បាប់ទេជាច្បាប់ដែលយើងប្រើដើម្បីបំបិតសម្លេងអ្នកដែលប្រជាពលរដ្ឋសង្ឃតែមនគរនឹងគ្រប់គ្រងដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថានៅក្រោយកូវីដនេះឬមួយក៏ជាបន្តបន្ទាប់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយជាពិសេសក្រសួងយុត្តិធម៌ហើយនឹងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមដែលជាអ្នកមានអំណាចលើតុលាការនោះបាទត្រូវតែពិចារណាដោះស្រាយបញ្ហានេះជាបន្ទាន់បើមិនអញ្ចឹងទេវាតាក់ទងទៅនឹងដល់បញ្ហាសង្គមបញ្ហានយោបាយបញ្ហាតំបន់បញ្ហាការពាណិជ្ជកម្មដែលយើងមានជាមួយនឹងប្រទេសទៀតនៅក្នុងរឿងទាំងអស់សំញាំណាបាទមិនអាចសំញាំដោយតែយើងគិតថាយើងធ្វើអីបានស្រេចចិត្តដោយប្រើច្បាប់ស្រុកយើងនេះទេបាទ
បាទលោកសុភ័ក្រលើកឡើងថាប្រព័ន្ធតឡាកានៅស្រុកខ្មែរមានលក្ខណៈសំញាំអីសំញាំអីដែលប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសដទៃក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកប្រៀបធៀបបន្តិចពីព្រួយលោកមានជំនាញនិងដឹងច្បាស់ពីប្រព័ន្ធយុទ្ធធននៅប្រទេសបារាំងចុះដូចជាសំណុំរឿងរវាងលោកសំរងស៊ីបរិហាគេដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្តឹងទៅតុលាការនៅបារាំងរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមិនទាន់មានការទោសនៅឡើយទេឬក៏ស្ដាប់អីសាវនាការនៅឡើយទេហើយថាបើតាមព័ត៌មានដែលទទួលបានដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងគឺថាលើកពេលទៅដល់ឆ្នាំ2022ឯណោះហើយអ្វីបានជាតុលាការនៅបារាំងនោះក៏ធ្វើកិច្ចការយូរដែរបាទ
បាទនៅក្នុងរឿងនេះព្រោះមានសំណុំរឿងខ្លះដែលតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងដែលមានលក្ខណៈនយោបាយហើយជាពិសេសនៅពេលដែលយើងឆ្លងដែនពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយអញ្ចឹងការដែលដោះស្រាយបញ្ហាយូរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់គិតឃើញថាវាជារឿងចម្លែកទេបាទព្រោះការដែលចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងករណីបែបហ្នឹងត្រូវចៅក្រមស៊ើបអង្កេតហ្នឹងត្រូវអាចហើយសាក់សៃណាមួយមកក៏បានណាសាក់សៃនឹងត្រូវចូលខ្លួនមកភ្លាមសាក់សៃនឹងត្រូវយកសំណុំរឿងទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវមានមេធាវីមកទាំងអស់ហ្នឹងចំណែកករណីលោកសំរងស៊ីហើយនឹងករណីនេះយើងនេះសិតតែជាករណីឆ្លងដែរហើយសិតតែជាករណីដែលសំណុំរឿងជាសំណុំរឿងនយោបាយហ្នឹងគឺថាប្របាក់នឹងប្រមូលបាទប្របាក់នឹងប្រមូលដេញខ្វះតាងអំណះអំណាងយកមកធ្វើដូច្នេះការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងគឺថាត្រូវតែស៊ីពេលអញ្ចឹងតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលចេះទៅវិញយើងមើលថាគ្រប់ប្រធានាធិបតីបារាំងទាំងអស់ទោះមានអំណាចប៉ុណ្ណាក៏ដោយនៅពេលដែលលាលែងនៅពេលដែលចប់អាណត្តិគាត់ជាប្រធានាធិបតី សំណុំរឿងដែលគេមានឯកសារនៅក្នុងដៃចៅក្រមសើបអង្កេតមានជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាពុករលួយណាដែលស៊ីលុយធំធំហ្នឹងគឺថាអត់ដែលរួចខ្លួនទេបាទហើយគាត់តែចេញពីតំណែងត្រឹមតែប្រមាណខែក្រោយមកគឺថាខាងតុលាការហ្នឹងគេចាត់វិធានការភ្លាមដោយសារអីដោយសារសាក់សីក៏រកបានផុសអំណះអំណាងដែលជាមួយនឹងសាក់សីនឹងក៏រកបានឯកសារគ្រប់គ្រាន់យុគឆ្នាំនីតិវិធីធម្មតាហ្នឹងទៅលឿនតែម្ដងទោះបីណាយមានអំណាចប៉ុណ្ណាក៏ដោយដល់ក្នុងករណីលោកសំរងស៊ីហើយនឹងខាងយើងខាងនេះវិញគឺថាទៅរយណាទៅកោះហៅដេញសាក់សីណាទៅសួរនាំដើម្បីប្រមូលឯកសារនៅណាបាទដូច្នេះហើយបើសិនជាកោះហៅមិនមកអាហ្នឹងត្រូវតែរងចាំតទៅទៀតហើយវាចេះដេញតទៅទៀតហើយអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំគិតថាមិនចម្លែកទេនៅក្នុងរឿងនេះបាទប៉ុន្តែបត2នេះគឺខុសគ្នាស្រឡះតែម្ដងលោកមន្ត្រី
បាទលោកសុភ័ក្រខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តទៀតពីរឿងសំណុំរឿងនយោបាយនឹងចុះឥឡូវនេះខាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសដែលបានបដិញ្ញាត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីទៅប្រឈមមុខនឹងសំណុំរឿងនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិឬក៏ញុយញងអីដែលលោកសេមួយសុខួរដែលជាខ្មែរអាមេរិកាំងនឹងដឹកនាំក្រុមការងារនឹងទៅដូច្នេះតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចទៀតពីរឿងនយោបាយដែលបន្ថែមទៅលើសំណុំរឿងដែលកកស្ទះព្រំប្រទាស់ដែលកំពុងមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទ
ខ្ញុំគិតថាមតិសាធារណជនទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិយល់ច្បាស់ណាស់ថាសំណុំរឿងនេះមិនមែនជាសំណុំរឿងធម្មតាទេគឺជាសំណុំរឿងនយោបាយបាទហើយនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងបាននេះជាសតិអារម្មណ៍ណាបាទមិនខ្ញុំអ្នកចោទចឹងទេក៏ប៉ុន្តែសតិអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលមានសំណុំរឿងនយោបាយអញ្ចឹងគឺអំណាចនយោបាយហ្នឹងគឺគ្របដណ្ដប់លើអំណាចតុលាការហើយបាទយើងនិយាយចំទៅគឺថាអំណាចប្រតិបត្តិបាទចាស់ឥទ្ធិពលទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការហើយនៅក្នុងរឿងហ្នឹងលោកកំសែងនេះជារឿងមួយដែលខ្ញុំគិតដល់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយខ្ញុំគិតថាសហគមន៍អន្តរជាតិមុខតែផ្ដោតទាំងអ្នកកសែតទាំងអ្នកស្អីស្អីទាំងអ្នកសិទ្ធិមនុស្សទាំងអ្នកធ្វើការនៅក្នុងរឿងយុត្តិធម៌ទាំងអ្នកអង្គទូតនានានោះមុខតែផ្ដោតសំខាន់ខ្លាំងមកលើនឹងព្រោះស្រីមួយសុខភួរនោះគាត់បានសុំជាសាធារណៈហើយនៅក្នុង Facebook គាត់សុំឲ្យលោក Patrick Murphy ដែលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកទៅទទួលគាត់នៅដល់ពលានយន្តហោះទៅទទួលគាត់ហើយជួយការពារក្នុងឋានៈគាត់ជាជនជាតិអាមេរិកណាជួយការពារផ្ដល់សន្តិសុខឲ្យគាត់បាទក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំពិបាកសម្លឹងមើលថាតើលោក Patrick Murphy ហ្នឹងគាត់យកសិទ្ធិអំណាចអីដើម្បីទៅធ្វើតាមការស្នើសុំរបស់លោកស្រីខ្ញុំពិបាកគិតណាហើយការរបស់លោកស្រីត្រឡប់មកវិញថាបើគាត់មានប៉ាសពតជាអាមេរិកមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់មានវីសាចូលទេក្នុងឋានៈជាវីសាអាមេរិកគាត់មិនសមអត់មានទេតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺថាគាត់ប្រើវីសាដោយសារគាត់មានសញ្ជាតិជាខ្មែរពីដើមណោះបាទវីសាហ្នឹងគឺថាដោយឈរនៅលើគាត់ជាតិខ្មែរបានគេឲ្យវីសាហ្នឹងចូលមកវីសាអចិន្ត្រៃយ៍ណាបាទទឹកដីអចិន្ត្រៃយ៍ដូច្នេះហើយវាប៉ាសពតអាមេរិកមែនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រើវីសាដើម្បីចូលមកនៅក្នុងលក្ខណៈគាត់ជាជនជាតិខ្មែរទេបានគេឲ្យវីសាហ្នឹងដូច្នេះតើតុលាការយកនីតិបុគ្គលណាមួយណាជាជនជាតិអាមេរិកឬមួយក៏ជាជនជាតិខ្មែរហើយបើគាត់ត្រឡប់មកដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងដីកាកោះហៅរបស់តុលាការបានស្ដីការគាត់ទទួលស្គាល់សមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយបានគាត់ត្រឡប់មកវិញដូច្នេះហើយតុលាការគេនឹងធ្វើតាមច្បាប់នៃកម្ពុជាដែលមុខតែមាននេះជាការចោទរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើនហើយមតិទៀតនឹងក៏អញ្ចឹងដែរដែលទទួលរងឥទ្ធិពលរបស់អំណាចនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងដូច្នេះហើយបានជាបញ្ហានេះគឺថាជាបញ្ហាដែលសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនដែលខ្លួនខ្ញុំតល់ខ្ញុំមិនដែលបានឃើញសិក្សាករណីបែបអញ្ចឹងទេហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិដោយរួមទាំងអ្នកសារផ្នែកសារព័ត៌មានអង្គទូតហើយនិងសង្គមស៊ីវិលអន្តរជាតិទាំងអស់នឹងផ្ដោតភ្នែកមកសម្លឹងមើលថាតើកម្ពុជានឹងធ្វើយ៉ាងណាហើយខ្ញុំគិតថាតំណែងតំណងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាជាក្នុងរឿងពាណិជ្ជកម្មក៏ដោយក្នុងរឿងទូតក៏ដោយក្នុងរឿងភូមិសាស្ត្រនយោបាយក៏ដោយ គឺនឹងទទួលរងឥទ្ធិពលអំពីករណីសំណុំរឿងមួយនេះទៀតបើប្រកាសណាបាទលោកមន្ត្រីយើងនិយាយគ្នាច្បាស់ណាបើប្រកាសថាអ្នកស្រីមូសពូលោកអញ្ជើញមកមែនណាណាបាទព្រោះខ្ញុំមិនទាន់ប្រកាសថាអញ្ជើញមកមែនទេក៏ប៉ុន្តែយើងនិយាយគ្នាអញ្ចឹងទៅចោះថាបើសិនជាគាត់មកមែនព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំតាមដានត្រឡប់មកខ្ញុំឃើញថាឆន្ទៈនយោបាយនៃគណៈដឹកនាំអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺខ្លាំងណាស់ម្ដងនេះគឺត្រូវតែត្រឡប់មកមែនព្រោះបើសិនជាមិនមកទៀតអាហ្នឹងគឺថាសឹងតែថាបញ្ចប់នយោបាយហើយ
បាទលោកសុភ័ក្រអរគុណច្រើនណាស់ដែលបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសំណុំរឿងនៅប្រទេសកម្ពុជានិងការបដិញ្ញារបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌មុននឹងបញ្ចប់នេះដោយសារខ្ញុំចង់បានយោបល់របស់លោកបន្តិចការសង្កេតរបស់លោកបន្តិចខុសពីរឿងនៅស្រុកខ្មែរតិចលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរអំពីប្រព័ន្ធយុតិធម៌តុលាការនៅអាមេរិកជាពិសេសក្រោយពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅអាមេរិកដែលមានភាគីទំនាស់គ្នាប្តឹងផ្ដល់ទៅតុលាការលោកឃើញការកាត់ក្តីរបស់តុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទទី1គឺថាខ្ញុំផ្លាច់មែនទែនដោយសារជាលើកទី1ហើយដែលប្រធានាធិបតីតែកំពុងកាន់អំណាចហើយទោះបីជាដឹងខ្លួនក៏ដោយទោះគាត់និយាយប្រាប់មិត្តភ័ក្តិជាឯកជនក៏ដោយគឺថាគាត់ទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការជាប់ឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតជូបអៃដិនក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅតែប្រើនីតិវិធីតុលាការបាទដើម្បីនឹងប្តឹងផ្ដាល់រហូតដល់ទីបញ្ចប់តែម្ដងបាទខ្ញុំភ្ញាក់មែនទែនក្នុងការដែលបានឃើញរបៀបនេះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សម្រួលទៅបាទខ្ញុំកោតសរសើរខ្លាំងមែនទែនទោះបីជាមានរឿងចម្លែកហើយមិនធម្មតាបែបនេះកើតឡើងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សម្រួលគឺនៅក្នុងរឿងនយោបាយជាន់ខ្ពស់នេះគឺតុលាការអាមេរិកនៅតែផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌ដល់បេក្ខជននៃគណៈបកទាំងពីរជាពិសេសបេក្ខជនគណៈបកជាប់ឆ្នោតបាទហើយលើសពីនេះទៅទៀតនោះបាទខ្ញុំសូមតសើរដេញស្មារតីការពារយុត្តិធម៌របស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលជាគណៈបករបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំហ្នឹងគឺថាបាទគាត់ចុងក្រោយមកគឺថាទោះបីជាមានការបង្ខិតបង្ខំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់នោះគឺបានកែអរិយាប័ត្ររបស់ខ្លួនមកគ្រប់គ្រងការសម្រេចចិត្តរបស់ដេញតុលាការទាំងអស់បាទនៅក្នុងរឿងតោះហ្នឹងទាំងតាមរដ្ឋក៏ដោយទាំងតុលាការសហព័ន្ធក៏ដោយដូច្នេះហើយខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មួយដែលល្អដែលត្រឹមត្រូវទោះបីជាឆ្លងកាត់ភុះភ្លៀងខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់សម្រួលគឺប្រព័ន្ធដែលរឹងមាំនៅតែរកឃើញយុត្តិធម៌ហើយត្រឡប់មកដំណើរការជាធម្មតាទៅវិញมันអាចមានទោះបីមានអ្នកណាម្នាក់ចង់ឲ្យរង្គោះរង្គើក៏มันអាចរង្គោះរង្គើបានដែរខ្ញុំនិយាយដោយស្មោះគឺថាខ្ញុំមានការស្ញប់ស្ញែងចំពោះប្រព័ន្ធបែបហ្នឹងណាបាទដែលឆ្លងកាត់ភ្លុះភ្ជុះភ្លៀងដល់ធំរបៀបហ្នឹងបានលោកគំសេ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលសារយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយអរគុណច្រើនណាស់ដែលបានចែករំលែកនៅទស្សនៈទានហើយនឹងការសង្កេតរបស់លោកជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធយុតិធម៌តាំងពីនៅកម្ពុជាអាមេរិកហើយនឹងនៅបារាំងយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតបាទជូនពរឆ្នាំថ្មីជាមុនផងបើយើងមិនបានជួបគ្នាបានអរគុណលោកសុភ័ក្រជំរាបលាបាទបា
ទអរគុណជូនពរដូចគ្នាបា
ទកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.